156 pelajar daripada keluarga B40 di Parlimen Sungai Buloh menerima manfaat daripada program bantuan awal pengajian Yayasan Bank Rakyat YBR dengan peruntukan hampir RM50,000 bagi membantu mereka melanjutkan pengajian ke peringkat institusi pengajian tinggi IPT. Timbalan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Datuk Seri R. Ramanan berkata, bantuan itu bertujuan meringankan bebanan kewangan ibu bapa. Sehingga September, YBR telah memperuntukkan sebanyak RM419,500 melalui program bantuan awal pengajian yang telah memanfaatkan 761 pelajar IPT di seluruh negara.